ในช่วงนี้จะทำจิตของเราให้สงบตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผมได้แสดงในวันมะคะบูชาเพราะการทำจิตของเรานั้นให้มีกุศลให้ถึงพร้อมจิตที่จะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ก็คือจิตที่มีความสงบเป็นสมาธิพระองค์สอนให้เรามานั่งหรือมานอนในที่อันสงัดและตอนนี้พวกเราสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิที่พระอุโบสถต่างคนต่างก็ฝึกจิตก็เป็นที่ที่มีความสงบแล้วก็อยู่ในป่าก็มีความสงัดเหมาะสมที่จะเจริญจิตภาวนาให้พวกเราพากันพิจารณาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ให้ใจของเรานั้นสงบขึ้นมาเราจะเจริญเมตตาภาวนาว่าให้เราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนำบทที่เราสวดมนต์บทแผ่เมตตาก็ได้ตามกรรมฐานที่เราได้ฝึกอบรมมาก็เป็นวิธีการที่จะให้จิตสงบทั้งนั้นเป็นการกระทำจิตของเราให้ยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาเพราะว่าธรรมดาจิตของเรานี้รับรู้อารมณ์แล้วจิตก็จะวิ่งไปตามอารมณ์ทั้งหลายอยู่เสมอเพราะว่าจิตยังไม่มีกำลังจิตไม่ได้มีความตั้งมั่นก็เป็นธรรมชาตินะของจิตอย่างนั้นการฝึกจิตให้ยิ่งขึ้นไปก็คือการทำใจของเราให้สงบเป็นสมาธิคือความตั้งใจมั่นถ้าใจของเราตั้งมั่นได้นะเราก็จะรู้จะเข้าใจว่ามีความสุขอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถฝึกหัดปฏิบัติได้ตนเองถ้าทำให้เกิดขึ้นมาในใจของเราได้มีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขใจเมื่อจิตของเรารวมเข้ามาเป็นสมาธิคิดอยู่ในเรื่องเดียวจนว่าเกิดปัญญาก็จะมีความสงบตั้งมั่นในการทำจิตของเราให้ยิ่งไปกว่าธรรมดาคำสอนของสมเด็จพระศาสดาในวันมาฆบูชานั้นจึงเป็นหลักการที่สำคัญมากที่สุดที่ท่านตรัสว่าเป็นหัวใจคำสอนของพระพุทธศาสนาดังที่เราเข้าใจกันว่า 1. การรับบาป 2. การทำกุศลให้ถึงพร้อมการรับบาปนี้ก็รับบาปทั้งปวงรับบาปทั้งหมดอะไรที่เป็นบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นความร้อนการกระทำทางกายวาจาทั้งหลายเราก็พยายามละด้วยความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นที่ใจจะคิดดีนึกคิดไม่ดีก็ตามยิ่งคิดไม่ดีแล้วมุ่งร้ายเบียดเบียนก็ยิ่งทำให้จิตของเรานั้นเรียกว่าเป็นบาปส่วนที่คิดดีก็ยังเป็นอารมณ์ของบุญอารมณ์ของกุศลก็ต้องมาฝึกกันเราเป็นชาวพุทธคือพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นนะครับผู้ที่เบิกบานด้วยธรรมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าพวกเรามาภาวนาพุทโธคือว่าเรียกจิตของเราให้มันตื่นขึ้นมาจากความหลับความหลงทั้งหลายซึ่งธรรมชาติของจิตก็มีความโลภมีความโกรธความหลงเนี่ย นำมาภาวนาพุทโธก็คือว่าให้รู้ตื่นแล้วก็มีความเบิกบานเมื่อเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นแล้วจิตเราก็จะค่อยๆตื่นขึ้นมานะมีความสงบมีสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ทั้งหลายตรงนี้แหละการฝึกจิตของเรานั้นให้ยิ่งทำกุศลของเราให้มีความสมบูรณ์พรั่งพร้อมขึ้นมาเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิก็เท่ากับเราได้ละบาปแล้วก็ได้บำเพ็ญบุญที่สมบูรณ์ทีเดียวเมื่อจิตของเราได้สมบูรณ์อย่างนี้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดหลักข้อที่3ว่าการทำจิตของเราให้มีความขาวรอบมีความบริสุทธิ์เพราะในเรื่องของสมาธิความตั้งใจมั่นยังเป็นการข่มกิเลสเอาไว้กิเลสยังมีอยู่นะแต่ว่ายังแสดงอำนาจของกิเลสออกมาไม่ได้ดังอุปมาเหมือนกับว่าเราเอาหินไปทับหญ้าเอาไว้ต้นหญ้านั้นก็ไม่สามารถเจริญงอกงามมาได้แต่รากของต้นหญ้านั้นยังมีอยู่เมื่อสมาธิค่อยๆเสื่อมลงมากิเลสมันก็งอกเงยขึ้นมาใหม่ได้หรือเมื่อเรายกเอาก้อนหินออกมาหญ้ามันก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้นี่สมาธิเป็นเพียงการข่มเอาไว้ซึ่งกิเลสแต่ว่าอย่างน้อยเราจะเข้าใจแล้วว่าความสุขในสมาธิทำจิตของเราให้สงบมันก็ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนได้ระยะหนึ่งแต่ว่ารากเหง้าของกิเลสที่จะทำให้เราทุกข์ยังไม่อยู่พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้เราทำจิตของเรานั้นให้มีความบริสุทธิ์อันเป็นหลักการข้อที่3ทำใจให้บริสุทธิ์ให้ขาวรอบโดยการศึกษาโดยการพิจารณาทบทวนคำสอนที่พระองค์ได้สอนเอาไว้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็มาเรียนรู้จากจิตที่สงบแล้วก็พิจารณาเราก็จะเข้าใจได้ว่าหลักของธรรมชาติความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้พระพุทธเจ้าจะมาไม่ยังไม่ได้มาตรัสรู้ก็ตามแต่ธรรมชาตินี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้มีสภาวะเป็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้วมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่ายังไม่มีใครที่จะมาส่งค้นพบหลักการหรือวิธีการที่จะปฏิบัติให้สู่ความสุขอนันต์เป็นอมตะถ้าเรียกว่านิพพานองค์จึงสอนให้เห็นว่าพวกเราควรจะมีอุดมการณ์ของชีวิตของเราให้แน่วแน่ว่าอุดมการณ์ในชีวิตของเรานั้นในชาตินี้ที่เกิดขึ้นมาเราจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตที่มีเมตตากรุณามีเมตตามีความรักกรุณามีความสงสารต่อบุคคลอื่นที่เป็นทุกข์ดังองค์บรมบริสัทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงสร้างบารมีก็ได้อาศัยความเมตตากรุณาต่อหมู่สัตว์ทั้งหลายองค์จึงสร้างบารมีจนในสุดบารมีก็เต็มมาแล้วก็มาเป็นพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจของพระองค์ที่แน่วแน่ในอุดมการณ์ที่จะต้องการลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารให้ได้การสร้างบารมีอันยาวนานของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทีเดียวแต่ว่าด้วยปณิธานอันแน่วแน่นั่นเองบารมีของพระองค์ก็สามารถสร้างจนเต็มได้ทั้งเป็นบารมีธรรมดาบารมีที่มีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ถึงอวัยวะน้อยใหญ่เสียสละชีวิตมาก็นับพบนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวองค์จึงมาสอนอุดมการณ์ให้พวกเราเข้าใจว่าในชีวิตของเราถ้าเรามุ่งหวังที่จะฝึกจิตของเรานั้นให้ ถึงกับถึงความสุขที่แท้จริงคือถึงนิพพานหรืออย่างน้อยเรายังไม่ถึงเรายังไม่ได้บรรลุแต่เราก็เข้าใจเราเห็นความเป็นจริงหรือเห็นพระนิพพานเห็นความเย็นจิตเย็นใจเพราะรู้ว่าสังขารทั้งหลายสรรพสิ่งมันไม่เที่ยงแค่นั้นใจของเราก็เป็นความว่างเกิดขึ้นมาได้เข้าใจอย่างชัดแจ้งทำให้ศรัทธาความเชื่อประสาทะความเริ่มใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรนั้นเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นในใจมีความตั้งมั่นมีศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็มีจิตที่มุ่งตรงไปสู่หนทางที่จะพ้นจากความทุกข์แล้วก็ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครๆในโลกนี้เราจะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ทำร้ายไม่มุ่งร้ายต่อสัตว์อื่นเป็นวิธีการที่เราจะปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจของเราเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังมีตัวมีตนมีเรามีเขาอยู่เมื่อมีความรักตัวเรามากเกินไปเกินพอดีเกินขอบเขตของศีลธรรมก็จะคิดมุ่งร้ายคิดกำจัดสัตว์อื่นหรือคนอื่นนั้นให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสให้พวกเรานั้นฝึกใจของเราให้มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาเมตตาคือความรักต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวเองด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเมื่อเรามีเมตตาอย่างนี้เราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะว่าคนอื่นก็เหมือนเราเราก็เหมือนคนอื่นต้องการความสุขเหมือนกันไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่ไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นหรือไปกำจัดเขาให้พ้นจากความดีไปเพราะเราต้องการความสุขอย่างไรคนอื่นก็ต้องการความสุขอย่างนั้นเหมือนกันหรือเมื่อพวกเรานั้นมีความดีมีความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องการจะให้คนอื่นเข้ามาอิจฉาริษยาเราต้องการให้เขาอนุโมทนากับเราเราก็ควรจะมุทิตาดีใจกับความสุขของเขาขอให้ความสุขของเขานั้นยั่งยืนอย่าได้ภาคจากสมบัติที่เขาได้รับอยู่อย่าได้ภาคจากสมบัติที่เขาได้มีอยู่อย่างนี้เป็นต้นนอกเสียจากว่าเราชั่วอะไรไม่ได้เป็นเรื่องกรรมของสัตว์อย่างนั้นเราถึงจะต้องวางเฉยเอาไว้ซะก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเมตตาพรหมวิหารทั้งสี่นี้รักษาจิตใจของเราก็เชื่อว่าเรานี่เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติมุ่งหวังในความสงบร่มเย็นมุ่งหวังที่จะให้ใจของเรานั้นสงบต้องการสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบจิตใจนี่เป็นอุดมการณ์ในชีวิตของพวกเราที่เราได้เกิดขึ้นมาในชาตินี้ว่าเราจะตั้งจิตตั้งใจของเราที่จะสร้างคุณงามความดีเราจะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเมื่อเรามีศีลธรรมจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10สำหรับสมณเณรศีล227ของพระก็เริ่มต้นมาจากศีล5ประการนี้แหละเป็นหลักที่สำคัญเมื่อพวกเรามีหลักของศีลที่สำคัญแล้วแม้ว่าเราไม่ได้สมาทานจากพระแต่ให้เราดูจิตของเราที่เป็นจิตที่มีความฉลาดจิตที่มีความระและความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอประกอบประจิตที่มีเมตตากรุณาอันนั้นแหละก็เรียกว่าเป็นจิตของพระเป็นจิตของผู้ที่จะละเสียซึ่งกิเลสไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นพระหรือเป็นฆราวาสทุกคนนั้นก็เข้าสู่ความเป็นพระคือเป็นผู้ที่ประเสริฐได้เหมือนกันความประเสริฐอย่างหนึ่งก็เป็นความประเสริฐในรูปธรรมเช่นการบวชพระเข้ามาญาติโยมก็ไม่ได้บวชพระก็เป็นรูปของฆราวาสแต่ความประเสริฐที่เป็นนามธรรมที่แท้จริงนั้นก็จะเกิดขึ้นในใจของเราที่เราระบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอันนั้นแหละถึงจะเป็นพระที่แท้จริงเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะฝึกจิตนะของพวกเรานั้นให้ดีขึ้นมา ก็คือการที่เรานั้นมีทานมีศีลเราก็เรียกว่าละบาปและพวกเราก็ฝึกการดำรงชีวิตการเลี้ยงชีวิตของเรานั้นเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่พอดีมีความชอบถ้าพวกเรามีความการเลี้ยงชีวิตที่พอดีแม้แต่จำเรามีมากเราก็รู้จักพอดีมีน้อยเราก็รู้จักพอดีเพราะความพอดีนี้มันเกิดขึ้นได้ยากสำหรับคนที่ยังมีความโลภมากอยากหลายมนุษย์ประชาท่านเคยถามเหมือนกันกับญาติโยมบางคนว่าเป็นอย่างไรเงินเดือนพอใช้ไหมโยมคนนั้นก็ตอบว่าเงินเดือนพอใช้ครับท่านก็บอกว่าคนที่จะพอดีรู้จักพอมันก็เป็นคนที่หาได้ยากนะเพราะอะไรเพราะคนเรานี่ก็ไม่รู้จักพอเท่าไหร่เมื่อไม่รู้จักพอแล้วมันก็ยิ่งวุ่นวายพระพุทธเจ้าท่านสอนพระก็เป็นในผู้ที่รู้จักการเลี้ยงชีวิตที่พอดีการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนคนอื่นการบริโภคกบฉันก็ให้พอดีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วก็คือการใช้ซึ่งปัจจัย4ของเรานั้นให้มีความพอดีไม่เกินตัวเนี่ยว่าเราไม่เป็นหนี้เป็นศีลเพราะกับการเป็นหนี้เป็นศีลนั่นเป็นความทุกข์ในโลกนี้เมื่อพวกเราตั้งมั่นอยู่ในวิธีการปฏิบัติหรือปฏิบัติอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักที่พระองค์ทรงสอนแล้วก็จะเป็นหนทางที่พวกเรานั้นจะได้พบกับความสุขในชีวิตนะที่แท้จริงตามว่าคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ในวันมาฆะปุณณมีบูชาซึ่งพระสงฆ์ 1,250 รูปเป็นเอหิภิกขุอุปสมบทาคือเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้แล้วก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระคีณาสพคือผู้ที่ไม่มีกิเลสที่จะทำให้ท่านเกิดได้อีกเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสทั้งหลายการรองพระปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้านั้นจะมีครั้งเดียวเท่านั้นที่พระสงฆ์มารวมกัน1,250 องค์และพระองค์ก็ยังได้ตัดสอนหัวใจของพระพุทธศาสนาคำสอนเป็นหลักการเอาไว้แล้วก็เป็นอุดมการณ์ที่จะให้พวกเรานั้นได้มุ่งหวังในการปฏิบัติแล้วก็วิธีการที่จะปฏิบัติให้พวกเรานั้นได้เข้าใจหรือมีความสุขอย่างยิ่งแม้ว่าความสุขนั้นยังไม่ใช่เป็นความสุขที่ถาวรทีเดียวแต่เราก็จะได้ลิ้มรสของจิตของความสุขที่จะเกิดขึ้นที่จิตของเราที่จิตของเรามีความว่างความเข้าใจขึ้นมาว่าเรามีจิตที่เป็นความว่างเข้าใจขึ้นมาว่าสรรพสิ่งนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นอนัตตานะจะทำยังไงล่ะก็คือสรรพทุกข์สรรพสิ่งนั้นน่ะมันก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วถ้าเรารู้จักเราก็นำมาพิจารณาอย่างนี้ใจก็จะว่างใจจะผ่องใสจิตใจของเราก็จะขาวรอบสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ทีละน้อยดุจพระจันทร์ข้างขึ้นขึ้นทีละ1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำขึ้นมาถ้าขึ้นไปสัก4ค่ำก็ระบบจิตของเราก็บริสุทธิ์ได้1ใน4นะของใจเราก็จะได้เห็นความจริงที่แท้จริงอย่างชัดแจ้งเรียกว่าเห็นพระนิพพานอยู่ในใจของเราเราจะเข้าใจแล้วว่าสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนิพพานก็ดีก็จะอยู่ในใจนี้คำสอนของพระองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์ได้ทรงสอนมานั้นเราจะเข้าใจอย่างชัดแจ้งองค์ยังตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนั่นเองนั้นมันมาฆบูชานี้ก็เป็นอีกในหนึ่งนั้นก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันเป็นวันที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ชนมายุได้80ปีพระองค์ได้ทรงปรงอายุสังขารว่าอีก3เดือนต่อจากนี้ไปนะพระองค์นั้นจะเสด็จดับขันธปรินิพพานณศาลาวนทยานู่นณที่เมืองกุสินาราใต้ต้นรังองค์ได้ปรงอายุสังขารเมื่อตอนพระชนมายุได้80ปีให้พวกเราทุกคนที่มาวันนี้ก็มาน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่เคารพสูงสุด ป็นศาสดาของพวกเราน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังมาระลึกถึงพระสงฆ์สาวกผู้มีจิตบริสุทธิ์สามารถประพฤติปฏิบัติเกิดพุทธะในใจของท่านได้ก็ทำให้พวกเราจะได้มีกำลังจิตกำลังใจมีศรัทธาที่ตั้งมั่นมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อจะให้รู้เพื่อจะเห็นแม้พวกเรานั้นเป็นคฤหัสถ์มีกิจการงานมากก็ตามแต่ก็ต้องพยายามปฏิบัติสวดมนต์ภาวนายิ่งถ้าเรามีอายุมากขึ้นแล้วการงานอย่างอื่นบางทีเราก็ไม่มีเราไม่ได้ทำการงานอะไรนะเราก็มีแต่เรื่องของบุญในใส่บาตรในสวดมนต์มีเวลาว่างมากมายเราก็บำเพ็ญภาวนาสวดมนต์อิติปิโสภควานะอรังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปันโนวันหนึ่งสัก108จบเรามีเวลานะเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนสวดไปอย่างครั้งละ9จบ9จบนะอย่างนี้เป็นต้นนะสวดไปแล้วก็วันหนึ่งได้108จบทุกวันทุกวันถ้าอย่างนี้แล้วเดือนหนึ่งเราก็ได้มากขึ้นปีหนึ่งก็ได้จำนวนมากขึ้นทีเดียวการสวดมนต์ก็จะทำให้ใจของเราผ่องใสด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสเวลาเมื่อพวกเรานั้นมีเวลาก็พยายามทำไม่มีเวลาก็ต้องหาเวลาที่จะปฏิบัติเพราะว่าทุกคนก็มีเวลาที่จะหายใจหลวงพ่อชาท่านพูดอย่างนี้เมื่อเรามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาที่จะปฏิบัติคือการมีสติของเราไว้ให้มากนั่นเองตั้งจิตตั้งใจของเราไว้ว่าเราจะมีเมตตาไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นตั้งจิตของเราไว้ว่าจะตั้งมั่นอยู่ในความดีคือศีลแล้วก็ตั้งมั่นไว้ว่าเราจะฝึกสมาธิฝึกปัญญาเรียนรู้ให้เข้าใจหลักของธรรมชาติที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันนี้แหละจะเป็นหนทางที่เราจะได้รู้ที่จะได้เห็นธรรมะหรือว่าจะเห็นพระนิพพานเพราะผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งยันพระนิพพานนี้มีอยู่นะเราสามารถรู้หรือสัมผัสได้เมื่อเราสัมผัสได้ก็จะเกิดกับสัมผัสความเย็นก็คือความโลภความโกรธความหลงอันเป็นความร้อนเมื่อความโลภความโกรธความหลงมันลดลงไปนะความเย็นมันก็ปรากฏขึ้นมาในใจความโลภโกรธหลงมันลดลงไปได้มากเท่าไหร่ความเย็นจิตเย็นใจมันก็มีมากขึ้นเท่านั้นแต่ความโลภความโกรธความหลงมันหมดไปใจของเราก็มีแต่ใจที่เย็นในจิตในใจเท่านั้นเองนี่อย่างนี้เป็นต้นดีครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าเราจะทำใจยังไงให้เย็นก็คือเราต้องละอุปทานซึ่งเราละทีละน้อยบาปเราละทีละน้อยเราละไปบ่อยๆบาปมันก็จะหมดไปจากทางกายวาจาและก็ทางใจบุญเราสะสมกันทีละน้อยทุกวันทุกวันบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลสวดมนต์ทำวัดฟังธรรมบุญเกิดจากการที่พวกเราอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันด้วยการแผ่เมตตาให้กับคนอื่นสัตว์อื่นให้ได้รับบุญเหมือนเราด้วยบุญที่เราได้ช่วยกิจการงานสาธารณประโยชน์เห็นมาวัดก็ช่วยกันนะทำความสะอาดวัดปัดกวาดเช็ดถูดูแลสถานที่ก็เป็นเรื่องของบุญดังนั้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราได้ช่วยเหลือในสังคมทั้งหลายด้วยน้ำจิตน้ำใจที่ดีงามก็เป็นเรื่องของบุญเมื่อบุญนี้เราได้ทำบ่อยๆเข้าสั่งสมบ่อยๆเข้ามันก็พร้อมขึ้นมาถึงพร้อมขึ้นมาจิตใจของเราก็จะเปลี่ยนไปจากความเห็นแก่ตัวก็จะเป็นใจที่มีแต่ความเสียสละเพราะเราคิดแล้วว่าในชีวิตนี้ในที่สุดทุกคนก็ต้องละจากไปทุกคนเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนเราก็ไม่รู้เพราะโลกนี้มันมืดก็ให้เราได้พิจารณาแต่สิ่งที่สำคัญนั้นเห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสร้างความดีเอาไว้อย่างใหญ่หลวงตลอดสามโลกธาตุทีเดียวนะทั่วทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกทั้งหมดเลยนะบุญคุณของพระองค์นั้นความเมตตากรุณาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้แม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วพวกเราเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังระลึกถึงในพระมหากรุณาของพระองค์นั้นนะไม่สิ้นสุดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะจากโลกนี้ไปแล้วเราจะจากไปอย่างไรเราควรจะสร้างความดีเอาไว้ ตัวเราเองก็จะได้เป็นที่พึ่งของใจเราเองด้วยไว้ที่ระลึกของชนภายหลังได้ด้วยเหมือนกันการฝึกจิตฝึกใจของเรานี้ให้มันยิ่งขึ้นไปจึงเป็นสิ่งที่สำคัญให้พากันทำพากันปฏิบัติเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นเกิดขึ้นมาก็ไม่แน่นอนว่าจะอายุเรานั้นจะอยู่ถึงอายุสักเท่าไหร่คนเรานี้อายุถึง100ปีมันก็หาได้ยากแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเรารวมกันเข้ามาด้วยศรัทธาอีกความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์แล้วก็คอยตั้งจิตตั้งใจต่อทันทีไปนะพระมหาสมชายก็จะได้กล่าวคำบูชาในวันมาฆบูชานี้แล้วก็กล่าวพร้อมๆกันทีเดียวทำใจของเราให้นิ่งนะอาตมาก็ขอรัตนาพระบรมีของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยที่พระองค์ได้มาตรัสรู้และก็ได้แสดงโอวาทพระปฏิโมกข์ไว้บรมีของพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระอรหันตเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่มารวมพระปฏิโมกข์กับองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกพระองค์นั้นจงมีเมตตาจิตมารวมกันที่องค์พระปฏิมานี้ณพระอุโบสถหลังนี้นะเพื่อจะได้เป็นบุญแก่พระสงฆ์เป็นบุญแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันมาที่จะบูชาพระองค์ในวันนี้บูชาพระธรรมพระสงฆ์ในวันนี้และขอให้ตั้งใจทุกท่าน